بيسر وأعلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المكروبين، ويسر على المعسرين، واشف المرضى يا كريم، واقض الدين عن المدينين. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء 67 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
Meine lieben Geschwister, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem erneuten Vortrag in dieser gesegneten Moschee, in dem wir über die erleichterten Angelegenheiten oder über die Jurisprudenz des Islams, über die Rechtsurteile des Islams sprechen werden. Und dies ist der 164. Vortrag, in dem wir über dieses Thema sprechen. Und ich begrüße jeden Einzelnen von euch mit dem Gruß des Islams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وقبل أن أواصل ما بدأت، لنا أخت من طلاب العلم في مصر، ابنتها مريضة وعندها ورم، وينتظرون ظهور النتيجة، وتسأل الدعاء لابنتها، فأدعو الله عز وجل أن يشفيها الله شفاء عاجلا لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، 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 وأن يلبسها ثوب الصحة والعافية، وأن يكون هذا الورم حميدا بإذن الله تعالى، وأن يمتعها بنعمة الصحة، اللهم أمين، وسائر مرضى المسلمين. أحبتي في الله، عود لما بدأناه، فما زلنا مع كتاب الصيام. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن مفهوم الصيام، وعن أقسام الصيام، وتكلمنا عن حكم الصيام، وكيف يثبت دخول الشهر العربي. ثم بدأنا الدرس الماضي في الحديث عن شروط الصيام، وعلمنا أن للصيام شروطا، هناك شروط وجوب، وهناك شروط صحة، وهناك شروط وجوب وصحة. تكلمنا عن شروط الوجوب في الدرس الماضي، وهي البلوغ والقدرة على الصيام، أي الخلوة من المرض أو العذر. الشرط الثالث كان الإقامة، لأن السفر رخصة للفطر. في هذا اللقاء هنتكلم عن شروط الصحة، وذلك بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
مع Meine lieben Geschwister, zu Beginn hat der Chef eine Dua gesprochen für eine Schwester aus Ägypten, dessen Tochter an einem Tumor leidet. Und wir bitten Allah, dass er diese heilt und dass dies ein Segen für die Familie sein mag. Allahumma amin. Kehren wir um zu unserem Thema, über das wir bereits seit Wochen sprechen. Und zwar sprechen wir über das Fasten. Und wir sind beim Buche des Fastens angekommen. Wir haben darüber gesprochen, was man unter dem Fasten versteht, welche Unterteilungen es im Fasten gibt. Wir haben über das Urteil gesprochen. Und wir haben darüber gesprochen, woran man erkennt, dass der Monat eingetroffen ist. Und heute machen wir weiter mit den Voraussetzungen des Fastens. Und das letzte Mal haben wir über die Pflicht gesprochen, wann es Pflicht ist, sozusagen für einen jemanden zu fasten, also wenn er das Reifealter erreicht und wenn er in der Lage ist, wenn er dazu in der Lage ist zu fasten. Und heute machen wir mit dem zweiten Teil weiter.
شروط الصحة أي أن هناك شروط لا يصح الصيام إلا به منها أول شرط النية لقول النبي عليه الصلاة والتسليم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم فالنية شرط في الصيام من شروط صحته والنية محلها القلب ولا يجوز التلفظ بها فإن التلفظ بالنية بدعة والنبي عليه الصلاة والتسليم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود وغير مقبول فلا يجوز مثلا أن تقول نويت صيام الغد لماذا؟ لأن النية محلها القلب حتى في أمر الصلاة تجد بعض الناس يخالفون هذا يقول لك نويت أصلي صلاة العصر طب ما أنت أصلا جاي من البيت عشان تصلي العصر هي دي النية إذا قمتم إلى الصلاة ما هي دي النية مجرد قيامك للصلاة ده نية لما رحت تتوضى ما هي دي النية لما أتيت للمسجد ما هي دي النية ما شفناش عاقل مثلا بيجي يقول لك نويت آكل نويت تأكل ما الأكل قدامك إيه نويت أكل ده زي من يقول نويت أصلي هي إذن النية محلها القلب لا يجوز التلفظ بها باللسان إذن من شروط الصحة في الصيام النية ورمضان أو صيام الفرض شرطه أيضا أن تبيت النية بليل لحديث عائشة رضي الله عنها قال النبي عليه الصلاة والتسليم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له السحور نية قمت عشان تاكل لقمة تتصحر أهدي نية شربت شربة ماء قبل الفجر بنية السحور أهدي نية لكن لا تتلفظ به فبتنوي نية عامة من بداية الشهر إنك هتصوم شهر رمضان وفي كل ليلة بتجدد النية لأن اليوم عبادة مستقلة عن غيره فيحتاج كل يوم لنية خاصة به والنية كما ذكرت لك قيامك للسحور نية شربة الماء قبل الفجر نية طب يا عم الشيخ أنا نمت وراحت علي نومة بليل بعد العشاء وما نويتش أو ما استحضرتش النية نسيت ونمت وصحيت بعد الفجر هل ينفع لي الصيام؟ نعم لأنك ناسي أو نائم وليس في النوم تفريط والناس مرفوع عنه الإثم أول لما تستيقظ تنوي الصيام إذن الشرط الأول من شروط صحة الصيام النية. يبقى أنت بتنوي نية عامة للشهر جميع الشهر، وفي كل ليلة بتجدد النية عن طريق السحور أو عن طريق شربة الماء قبل الفجر.
Der zweite Aspekt, den wir heute behandeln werden, lautet: Wie lautet die Voraussetzung für die Richtigkeit des Fastens? Welche Voraussetzungen gibt es für die Richtigkeit des Fastens? Der erste Punkt und der wichtigste ist die Absicht. Die Absicht zu fasten, die gefasst wird im Herzen, ohne ausgesprochen zu werden. Also der Ursprung der Absicht findet im Herzen statt und es ist eine Erneuerung, im Arabischen eine Bid'ah, diese auszusprechen. Also jetzt zu sagen, ich werde jetzt die Absicht fassen, gleich Lasse zu beten beispielsweise oder Mörder zu beten. Das auszusprechen ist eine Erneuerung. Und der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, und dieser Hadith ist extrem, ist sehr bekannt, wer eine Angelegenheit begehrt, die nicht zu unseren Angelegenheiten gehört, diese wird nicht angenommen. Das heißt, wir müssen darauf achten, die Angelegenheiten, die der Prophet s.a.w. gemacht hat, auch zu befolgen, seiner Sunna zu befolgen, seiner Methode zu folgen. Die Absicht wird gefasst am Vorabend des Tages, in dem man fasten möchte. Also wenn ich jetzt morgen, wenn wir uns im Monat Ramadan befinden würden und ich jetzt morgen fasten wollte, dann würde ich jetzt schon die Absicht für morgen fassen. Und hier gibt es auch ein Hadith, in dem gesagt wird, wer am Vorabend nicht die Absicht fasst, für den morgigen Tag zu fasten, dessen Fasten ist ungültig. Also man sieht den Stellenwert des Fastens, des Fasten der Absicht ist unglaublich hoch und sehr, sehr wichtig. Deswegen, man sollte versuchen oder man sollte bestrebt sein, vor dem Beginn des Eintreffens des Fastenmonats bereits eine allgemeine Absicht zu fassen, den ganzen Monat zu fasten. Und dann geht man hin und fasst an jedem Vorabend nochmal eine Absicht, am nächsten Tag zu fasten. Also sowohl die allgemeine Absicht am Anfang des Monats und dann nochmal an jedem Abend selbst. Für den Suhur ist es ja genauso. Wir fassen die Absicht, Suhur zu begehen. Wir fassen die Absicht, etwas zu trinken. Und was ist jetzt beispielsweise mit jemandem, der eingeschlafen ist, der jetzt davor eingeschlafen ist und vergessen hat, eine Absicht zu fassen? Für denjenigen ist es kein Problem, wenn er auch nachdem er wieder wach ist, erneut die Absicht fasst oder zum ersten Mal die Absicht fasst. Warum? Weil der Stift erhoben wird für jemanden, der sich gerade im schlafenden Zustand befindet. Na, also nochmal, das Thema für heute ist die Voraussetzung für die Richtigkeit des Fastens.
Der Schart des Thani, min Schuruti, Sihat des Siyam, At-Tamyiz. التمييز فلا يصح الصيام من الصبي غير المميز لأنه لا يدرك مقاصد العبادة والتمييز بيبدأ من سن 7 سنين من سن 7 سنين إذن قبل 7 سنين لا يقبل منه صيام ولا يؤمر بصيام ليه؟ لأنه غير مميز لا يدرك مقاصد العبادة يعني الطفل اللي عنده 6 سنين ده ما تقولوش صوم لأنه لا يدرك معنى العبادة اللي عنده 5 سنين ده ما تعذبهوش وتقوله صوم اللي عنده 4 سنين كيف تصيمه تقوله صوم هذا لا يدرك مفهوم العبادة إنما يبدأ الندب والاستحباب من سن 7 سنين ده سن التمييز بدأ يميز مفهوم العبادات لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام علموا أولادكم الصلاة 7 سنين ليه اختار سن 7 لأن ده سن التمييز قبل كده مفيش تعليم لأنه لا يدرك معنى العبادة قبل كده بيقلدك فقط تجد الطفل لك بتصلي بيقف جنبك يقول زي ما انت بتقول وقف معاك ركعة ومشي وسابه طفل ما يدركش عن عبادة سيبه يمشي ويروح ويجي لأنه لسه غير مميز إنما من سن 7 بدأنا سن التمييز هنبدأ مرحلة التعليم مرحلة التدريب على سبيل الندب والاستحباب مش الوجوب لأن الوجوب بسن البلوغ اللي هو إما الاحتلام عند الصبي أو الحيض عند البنت أو إن تأخر ذلك يبقى سن 15 سنة. سن 15 سنة ده أصبح واجب، إنما قبل كده من سن 7 بيبقى ندب استحباب، نعلمه ندربه نخليه يستعد لده من سن 7 سنين. قبل كده بالألماني 9 ونشت جود، ليه؟ غير مميز، لازم نعقل الأحكام عشان ما نضرش أولادنا وما نضيعش أولادنا، نخليهم يبغضون العبادات وهم صغار وبالتالي يتركونا وهم كبار، لأن أنت عذبته وهو صغير ولا يدرك مفهوم العبادة، وده خلل في التربية وخلل في التوجيه. عشان كده النبي قال علموا أولادكم الصلاة 7 سنين واضربوهم عليها 10، لأن في الغالب عند سن 10 بلغ، ده في الغالب وصل لسن 10 سنين بيبدأ مرحلة البلوغ من 10 كده وانت طالع، ممكن في ولد يبلغ بدري، بنت كذلك ممكن من 9 سنين البنت بتبلغ في بعض البيئات الحارة أو 10 سنين، فراح قال في سن 10 بقى في عقوبة الآن بقى واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. وطبعا الضرب في الإسلام ضرب غير مبرح، لا تلطم وجها ولا تكسر عظما، يعني باليد كده على ايديه، مش بخشبة ولا مسطرة والرمل ايديه ولا بخزرانة، عندناش الكلام ده في الإسلام، ده اسمه تعذيب وتحطيم وده منهي عنه في الإسلام. النبي قال ضربا غير مبرح، ضربا غير ايش؟ مبرح. ليه؟ لما وصل ل10 ما بيصليش، مش عايز يسمع الكلام. هنبدأ نوع من أنواع الإيه بقى، كما قال القائل اجعلوا آخر الدواء الكي، اللي هي العقوبة بقى، هنبدأ نعاقب لأنه خالف وابتعد وخلاص اقترب من البلوغ، يعني يبقى فرض عليه وهكذا. فإذا سن 7 وسن التمييز، قبل 7 ما تقولوش صوم ولا تقوله صلي، لسه ما يدركش يعني صلاة ولا يدرك يعني الصيام، إنما وصل لسبع سنين نقول له تعالى بقى حلو الآن بدأنا نعلم ونأدب ونربي، لازم تصلي وتأمره في كل فريضة أنه يصلي من 7 سنين، في الفجر بتأمره يصلي قوم يا ابني عشان نصلي، في الظهر تعالى معايا عشان نصلي، في العصر في المغرب في العشاء، مأمور أنت أن تأمره في كل فريضة. إنما قال لك علموا أولادكم الصلاة 7 سنين أمر وجوب ندب واستحباب، كل ما تشوفه تقول له تعالى صلي وتعلمه ازاي يصلي. كذلك الصيام وصل 7 سنين تعال ندربك بقى، ندربه على الصيام لانه بقى مميز، في يوم السبت عنده عطله يتدرب، في يوم الحد عنده عطله بيتدرب، انما عنده يوم دراسه طويل وكذا، ان استطاع عنده في بعض الاطفال 7 سنين بيبقى عنده قوه بدنيه يتحمل دون مشقه، إن كان قول له جرب لكن ما تفرضش عليه لأنه مش فرض، لأنه ندب فقط. والله احتعب اشرب، خد معاك المية بتاعتك، خد معاك العصير بتاعك، وادي السندوتشات بتاعتك في العلبة بتاعتك، لقيت نفسك تعبت كل لك سندوتش، لقيت نفسك تعبت اشرب العصير بتاعك، لقيت نفسك تعبت اشرب المية بتاعتك. ليه؟ لأنه لسه في مرحلة ندب واستحباب، ما هوش واجب عليه لكن بندربه، خاصة قلنا في الغرب المدارس هنا شقة شوية، 8 ساعات أقل حاجة في المدرسة، وعنده أصحابه كلهم غير الغالب غير مسلم، كله جايب مع اللحمة بتاعته والتشيكن بتاعه شغلانة يعني، وعمل له السندوتش قد كده اللي هو بتلت ادوار ده، والواد يعني بقى يبص كده ويتعب، نقول لا 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 خد معاك انت كمان السندوتش بدورين، يعني لقيت نفسك تعبت كل السندوتش بتاعك ولا حرج. ليه؟ لأنك في مرحلة التعليم الآن، في مرحلة التعليم. إنما في العطلة بقى حاول تجرب تصوم اليوم كامل، والله ربنا من عليه وصام 4 أيام السنة دي وعن 7 سنين، فرمضان كله كان كل عطلة ياخد يوم ماشي حلو قوي، العطلة السنة اللي بعدها يصوم 8 أيام، اللي بعدها يبقوا 9، اللي بعدها يبقوا 10، يوصل للبلوغ هيصوم الشهر كاملا، لأنه اتدرب بالتدريج وبحكمة وبرفق ودون مشقة وهكذا. لأن التمييز الآن أصبح شرط صحة. يعني قبل سبعة الصيام لا يقبل منه، طب بتعذبه ليه؟ إنما عنده سبعة وقدر يصوم يقبل منه الصيام. ليه؟ لأنه أصبح مميزا. يبقى الشرط الثاني من شروط الصحة إيه؟ التمييز. نعم.
Wir haben über die Absicht gesprochen. Die erste Voraussetzung, dass dein Fasten überhaupt als richtig erklärt werden kann. Und die zweite Voraussetzung für die Richtigkeit deines Fastens lautet das Differenzieren. Dass man in der Lage ist, differenziert zu denken, differenziert zu entscheiden. Und das findet meistens bei Kindern statt, die bereits das siebte Lebensalter erreicht haben. Also ab 7 Jahren. Davor wird das Fasten auch nicht akzeptiert und es ist auch keine Pflicht. Also man sollte nicht hingehen und einem Kind, das noch nicht 7 Jahre alt ist, das noch 5, 6 Jahre alt ist, in irgendeiner Weise versuchen, das Kind dahin zu bringen, zu fasten. Weil es überhaupt nicht mal Pflicht ist und nicht mal akzeptiert wird für dieses Kind. Denn es versteht diese Angelegenheit noch nicht. Es ist freiwillig und erwünscht ab dem 7. Lebensalter. Und hier sollte man anfangen, dem Kind mit Güte, mit Einfachheit das Fasten beizubringen und ihn darauf vorzubereiten, ihn zu trainieren. Aber davor, wie gesagt, streitet auch der Schäfer vehement ab und sagt, davor nein. Der Beweis hierfür finden wir in einem Hadith des Propheten Muhammad, in dem er sagt, lehrt eure Kinder das Gebet, wenn sie 7 sind und schlägt sie bei dem 10. Lebensalter. Also wenn sie das 10. Lebensalter erreicht haben. Und hier müssen wir nochmal ganz genau auf das Wort schlagen eingehen, was nicht bedeutet, dass man das Kind misshandelt oder dass man ihn verletzt oder ein Gesicht schlägt oder irgendwelche Knochen bricht oder einen Stock auch in die Hand nimmt. Das ist ein ganz einfaches Schlagen ohne Schmerz, um das Kind nur darauf aufmerksam zu machen, dass er gerade etwas Falsches macht mit 10. Davor sollte man aber natürlich dem Kind erstmal beigebracht haben, zu beten. Und es ist eine Pflicht, auch wirklich hinzugehen und für jeden Vater, seinen Sohn und für jede Mama, der Tochter oder andersrum, dem Kind beim 7. Lebensalter beizubringen, Fajr zu beten, Duhr, Asr, Maghrib und Isha, und auch wirklich das Kind zu trainieren. Und mit Güte und Einfachheit, ganz, ganz wichtig. Und ab dem 15. Lebensalter ist es eine Pflicht. Ab dem 15. wird es zur Pflicht für jedes Kind dann wirklich zu fasten, weil dann hat er das vollständige Alter erreicht. Hier fangen dann auch die Engel an zu schreiben. Und genau, also wir haben jetzt über die Absicht gesprochen und danach haben wir über das Differenzieren gesprochen.
الشرط الثالث من شروط الصحة الزمان القابل للصيام. الزمان القابل للصيام. هناك أيام يحرم فيها الصيام فلا يجوز، كيومي العيد مثلا، ما ينفعش أصوم يوم العيد، يحرم الصيام، لأن من شروط الصحة أن يكون الزمان قابلا للصيام. إذن أيام العيد يحرم صيامها. أيام التشريق في عيد الأضحى يوم 11 12 13 من ذي الحجة، لأن عندي 10 ده أول يوم العيد، 11 و12 و13 دي اسمها أيام التشريق، وهذه أيضا يحرم صيامها. فمن صام في هذه الأيام يحرم ويبطل صومه، لأن الصيام حرام في هذه الأيام، إلا للحاج القارن أو المتمتع الذي لا يجد الهدي، ما يقدرش يذبح شاة، فده يرخص له صيام أيام التشريق في الحج. ليه؟ لأن يكون عليه الفدية صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، أما لغيره فلا يجوز، يحرم. إذن من شروط صحة الصيام الزمان القابل للصيام، فلا يصح الصيام في الأيام التي يحرم فيها الصيام كيومي العيد.
Nach der Absicht und dem Differenzieren kommt nun die dritte Voraussetzung und die lautet, dass man auch die Tage des Fastens, also die rechtskräftigen Tage des Fastens einhält. Die Tage, die jetzt beispielsweise die Eid-Tage sind oder der 11. und 12. und 13. von Dhul-Hijjah, Diese Tage darf man natürlich nicht fasten. Das ist sogar eine verbotene Angelegenheit, eine Haram-Angelegenheit. Außer für denjenigen, der die Hajj macht, also die Pilgerfahrt, und nicht imstande ist, ein Schlachtvieh zu schlachten. Derjenige sollte auch vor Ort dann fasten, auch an diesen Tagen.
ننتقل الآن إلى شروط الصحة والوجوب معا. يعني في شروط بقى صحة ووجوب. يعني هو شرط صحة للصيام وأيضا هو شرط وجوب. أول شرط من شروط الصحة والوجوب معا الإسلام. الإسلام. فالكافر الأصلي أو الكافر المرتد عمله غير مقبول. لقول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين سورة الزمر آية 65. فمن شروط صحة الصيام الإسلام ومن شروط وجوب الصيام الإسلام. عشان كده ذكرت لكم من قبل وأنتم تعيشون في دول الغرب يأتي الآتي فيقول يا شيخ زوجاتي والله نصرانية وتصوم معنا رمضان أو لا يقبل منها لا يجوز وبتعذب نفسها ده والله بتصوم معانا لا يقبل بتعذبها ليه بقى ولا ما ينفعش يا أخت ما تصوميش عايزة تصومي قولي أولا لا إله إلا الله محمد رسول الله لأن من شروط الصحة والوجوب الإسلام وأنت لست مسلمة حتى تصومي ده كمان بتصلي معانا يا عم الشيخ ما شاء الله عليك فتح عكا صاحبنا وفرحان قوي كتك الخيبة فرحان بإيه ادعوها أولا للإسلام وبعدين بقى تصلي تصوم بعدين إنما الأول التوحيد ولذلك شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والتسليم عندما أرسل معاذ بن جبل لبلاد اليمن قال يا معاذ إنك تقدم على قوم هم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وإياك وقرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم الحديث يبقى التوحيد أولا الإسلام أولا إنما تيجي تقول لي بتصلي وهي غير مسلمة دي بتصوم وغير مسلمة والله يا شيخ ده عندها أدب ماشي الأدب خير ربنا يكرمها بس لازم عشان تصوم وعشان تصلي لازم تكون إيش مسلمة مش كافرة لا يقبل منها الصيام ولا قيام ولا أي شيء إلا بالإسلام إذن شرط الصحة والوجوب الإسلام ده الشرط الأول
Zur Erinnerung, meine lieben Geschwister, wir haben das letzte Mal über die Voraussetzung gesprochen, wann es Pflicht ist für jemanden zu fasten. Also wann es überhaupt zur Pflicht wird für jemanden zu fasten. Heute haben wir jetzt die 3 Punkte erwähnt, die Voraussetzungen sind für die Richtigkeit des Fastens. Und jetzt gibt es die Kombination. Wann ist es Voraussetzung für die Richtigkeit und für die Pflicht des Fastens? Also beides zusammen. Und das ist zum einen, dass man überhaupt Muslim ist. Dass man La ilaha illallah sagt. Dass man an einen einzigen Gott glaubt und dass man nur diesem dient. Und der Beweis hierfür ist in Surat Az-Zumar, Vers Nummer 65, in dem Allah sagt, wenn du Allah neben Götter zur Seite stellst, so wird sich dein Werk sicher als eitel erweisen und du wirst gewiss unter den Verlierenden sein. Die Voraussetzung, dass Werke akzeptiert werden, ist, dass man überhaupt Muslim ist. Jetzt kommt die Frage und jemand stellt sie und sagt, was ist mit meiner Frau, ist beispielsweise Christin und sie fastet mit uns. Und er freut sich und ist überglücklich und zeigt seinen Zustand der Freude. Aber viel wichtiger ist es, dass sie den Islam annimmt, dass sie an einen Gott glaubt, dass sie La ilaha illallah sagt, denn ansonsten bringt ihr alles Fasten überhaupt gar nichts. Das heißt, man sollte bestrebt sein, zunächst diese Schritte, diese Reihenfolge zu befolgen, einer Person erstmal überhaupt beizubringen, wer sein Schöpfer ist, wie man diesem Schöpfer dient und mit Argumenten, mit gut zu sprechen. Und im folgenden Schritt kommt dann das Gebet. Und dann kommen alle anderen Angelegenheiten. Also das Wichtigste ist der Monotheismus, der Ein-Gott-Glaube, dass man das einer Person erklärt, bevor sie überhaupt mit dem Fasten anfängt und sich sozusagen und leidet dabei. Nein.
الشرط الثاني من شروط الصحة والوجوب العقل لحديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يعقل أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم فالمجنون لا يصح منه الصيام ولا يؤمر به حتى وإن بالغ لكن فاقد لأداة التكليف وهي العقل فلا يصوم ولا يصلي يبقى شرط الصحة والوجوب العقل عنده عقل يميز عشان يقبل منه الصيام بده مهم جدا علشان كده المجنون غير مكلف المجنون غير مكلف يعني لا يؤمر بعبادة ولا تصح منه العبادة لأنه فاقد لأداة الإدراك وهي العقل فاللي عنده عقل يحمد ربنا على نعمة العقل إن ربنا من عليك بنعمة عقل متدبر عقل يميز بين الحق والباطل بين الصواب والخطأ تتحكم في تصرفاتك تضبط أمورك إنما المجنون فاقد لمناط التكليف عشان كده هو من ضمن الأربعة الذين يمتحنون يوم القيامة لأن في عندنا أربع أصناف يمتحنون يوم القيامة الصنف الأول المجنون لأن ده يوم القيامة يا رب ما كان عندي عقل عشان أدرك إن في نبي أو رسول أو في إسلام أو في دين عشان أصلي أو أصوم طيب عنده حجة الصنف الثاني أهل الفترة جماعة بيئة من البيئة انعزلت لم يصلهم نبي ولم يعلموا بخبر رسول ولم يعلموا بأمر دين وماتوا على ذلك فدول اسمهم أهل الفترة لم يأتيهم نبي ولم يسمعوا بنبي الصنف الثالث الأعمى الأصم الأبكى يعني واحد يتولد أعمى وأصم وأبكى طب ده كيف يعرف دين ازاي ده يعني لا بيشوف ولا بيسمع ولا بيتكلم تمام فده من ضمن الأصناف اللي يمتحن يوم القيامة الصنف الرابع لما ذرار المشركين وده خلاف بين العلماء لما أطفال المشركين هيمتحنوا كل يأتي بحجة يوم القيامة يا ربي كنت فاقدا لعقلي فكيف أعرف صلاة أو صيام طيب ماشي تعال أنت على جنب أهل الفترة يا رب لم يأتينا نبي ولم نسمع بنبي ولم نسمع بدين طيب تعال أنت ماشي عندهم حجة الآن وربنا عدل طيب الأعمى الأبكى من الآن يا رب أنا ما الآلات كلها كانت عندي عطلانة كيف طيب تعال أنت كمان كده الطفل الصغير من أبناء المشركين ده على خلاف طبعا بعض العلماء يرى أنهم في الجنة وبعضهم يرى أنهم يمتحنون على كل فيأتون هذه الأصناف الأربعة طبعا شافوا الأهوال يوم القيامة وشافوا الحساب وشافوا الموازين وشافوا جنة وشافوا نار ورأوا ربهم جل جلاله وكيف تسجد له الملائكة يقول لهم الرب تعالى أنا ربكم علمتم ذلك نعم يا ربنا طيب اليوم اسمعوا لي وأطيع الاختبار لامتحانه بقى في اليوم ده مدام علمتم أني أنا الله ورأيتم الآيات الآن أنا الآن أقول لكم ادخلوا إلى النار اللي هيستجيب للأمر هيخلد في الجنة اللي هيعصى الأمر هيخلد في النار هديك رأيته ده بقى عاين وشاف المفترض بقول لك أنا ربكم وهأمرك الآن سمعت وأطعت ادخل حاضر ادخل بسرعة اللي هيسمع الكلام هو ده اللي مخلد في الجنة، ده اللي نجا، واللي ما يسمعش مع السلام. إذن العقل شرط من شروط الصحة والوجوب. واحد عقله ما عندوش عقل، كيف تقول له صوم أو صلي؟ ده لا يصوم ولا يصلي لأنه فاقد لأداة التكليف. شفت قيمة العقل في الإسلام يا إخوة؟ شوف ربنا من علينا بنعمة العقل اللي نعرف نميز، شوف إيه اللي ينفعك وإيه اللي يضرك. علشان كده اللي يكفر بالله حتى وإن كان من أذكى الأذكياء نقول لا عقل له. عشان كده الكفار في النار هيقولوا إيه؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الله، ما كان عندهم عقول؟ لا، لما كفروا بالله إذن لا ينسبون للعقل، لأن العقل معناه إيه؟ إنك تميز بين حق والباطل، ده ما ميزش، يبقى لا عقل له وإن كان من أذكى الناس. عشان كده يقول لك مثلا أينشتاين كان ملحد، أيوة ما عندوش عقل يا شيخ، ده أينشتاين أيوة ذكي إنما لا عقل له. فرق بين الذكاء والعقل. طب ما أبو جهل ده كان أذكى من أينشتاين، ده كانوا بيسموه أبا الحكم من فراسته وذكائه وقوة ذهنه والتحكيم بين الناس، لكن لا عقل له لأنه كفر. ومش عارف مين اللي مخترع، وليوناردو دافنشي 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 ذكي إنما لا عقل له. يا عم الشيخ ده البروفيسور فلان، بروفيسور في جامعة هارفارد. نعم ماله؟ بيقول إن أصل إنسان قرد، يبقى لا عقل له. وبروفيسور وفرويد وفرويد أو ديكارت يقول لك أنا أشك إذن أنا موجود. لا، أنت تشك يبقى أنت إبرة أو دبوس. سيبك من الكلام ده كله، ديننا بيبدأ بيقين وإيمان، ما عندناش شك. فنفرق بين الذكاء وبين العقل. عقل من العقال يعني يربط صاحبه عن الانحراف وعن الفساد. يبقى عشان كده بقدر البعد عن الله بقدر نقصان العقل. مسلم لكن فاسق ومنحرف، يبقى عنده نقص فين؟ في العقل، لا يميز لا يدرك. أرباب الفن والتمثيل والغناء والرقص أين عقولهم هؤلاء؟ الآن بقت الموضة إيه؟ الفنانة مكتئبة متضايقة، طب احلقي شعرك وبقي ترند، مش هو كده؟ لا عقل له. يمكن الجاموسة العجماء أفهم منه، لأنها تعرف فين موضع الهلكة. شوف الحمار الأعجمي ده عارف موضع الهلكة، اركب كده حمار لما ترجع البلاد كده في عطلة، وروح الريف واركب حمار وقول له شي هيمشي معاك لأنه حمار. تعال بقى بالحمار ده ووقعه في حفرة وانت راكبه، تعال عند حفرة كبيرة قول له شي، يعمل لك ازاي؟ يرفص ويروح ماشي الناحية التانية. شي أبي يقول لك يا غبي اللي راكب فوق مني، يا غبي دي حفرة، يا غبي افهم، أنا بغريزاتي عرفت موضع هلكاتي وانت اللي عندك عقل مش عارف فين موضع الهلكة. قال تعبانة متضايق احلقي شعرك، والنبي لعن الحالقة. وتقلع عريان، دلوقتي حتى موضة في الغرب لما يحبوا يعترضوا يقول لك مجموعة النساء العراية تروح قلع مالت ومشى في الشارع. قال بتعترض، بتعترض بإيه؟ بالفسق والفجور. انتقلت نفس القبائح دي لبلاد المسلمين. شوف المهرجانات والدراما ومش عارف ايه وتكريم الفنانات، وتقلع عريان، وكل ما تتعرى اكتر كل ما تبقى ترند. ليه؟ لا عقول لهم، جاموس جاموس لا عقول لهم. دي لو عندها عقل لعرفت موضع الهلكة وتستقيم على امر الله وتتوب من الفسق والفجور والانحلال ده. والادهى منها بقى إن أبوها بيبرر لها، مبسوط بالترند، ما ليه طبعا امال ايه؟ مبسوط بالترند. ماذا يقول لربه غدا هذا الذي اضاع رعيته ولم يقوم بمسؤوليته في التربيه؟ ده شوف سيدنا النبي لما يقول اذا ابتلي المرء بثلاث جوار، ثلاث بنات، فاحسن تربيتهن كن سترا له من النار. قام احد الصحابه يقول وان كانت اثنتين يا رسول، قال وان كانت اثنتين. قام ثالث يقول وان كانت واحده يا رسول الله، قال ايما رجل ابتلي بجاريه فاحسن تربيتها كانت سترا له من النار، او كما قال النبي. ده ضيع الامانه، فرحان ان بنته بتتعرى وبتحلق شعرها وبقت ترند، ويقول لك انا باكل سمك اهو وانا مبسوط ببنتي جميله ما شاء الله، وانتوا فاكرين ان انا هرضيكم واجي على بنتي؟ لا، ما تجيش على بنتك، اوعى تيجي على بنتك، خلي بنتك تقودك الى الهلاك. فين ده من حديث النبي عليه الصلاه والسلام وازكى التسليم؟ صنفان من اهل النار لم ارهما، قوم معهم صياط كاذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. طبعا بنتكلم عن ممثل مصري وبنته جت عملت ترند، حلقت شعرها أرعى يعني موضة لأنها متضايقة، وبعدين راحت المهرجان لابسة مش لابسة عريانة، والاب طالع فرحان بيها وممثل برضه ما شاء الله عليه. يعني هو ده المجتمع، ده المجتمع البعيد عن الله، ده هداهم الله. فبداوا يروجوا للفسق والفجور عن طريق هذه الادوات الماجوره من اعداء الاسلام لطمس هويه الامه وضياع الاخلاق والقيم. وطبعا طول ما الدولار شغال افعل ما تشاء، هي دي القضيه. سيأتي زمان على أمتي لا يبالي المرء من أين أكل، أمن حلال أم من حرام، المهم الفلوس تيجي، تيجي من أي طريق بقى، تيجي بالفسق بالفجور بالتعري يا رب سلم. وعشان كده بقى برنامج التيك توك، كل ما تتعرى البنت كل ما تحصل فلوس، ولهم شركات معدل ده عشان إفساد أخلاق المسلمين، لأن دمار المرأة المسلمة وضيعها هلاك للأمة. الساعة بألف دولار ما تتعرش ليه؟ تقلع مالطة عشان الألف دولار في الساعة، واضح؟ ودي مصيبة كبيرة جدا جدا. وكمان تجد الأب بيشارك البنت في العرية ويرقص لها، ما هو عشان يبقى ترند راخر ويحصل راخر، وهي يا رب سلم. شفت بقى نعمة العقل يعرفك فين الصح وفين الخطأ، فين الحق وفين الباطل. طيب ما عرفتش، يبقى لا عقل لك، سامحني بقى، ما انتش عندك عقل. ممكن تكون ذكي، ماشي كده، هتفهم لما يترجم ان شاء الله باذن الله. ممكن يكون انسان ذكيا، نعم، انما لا عقل له. يبقى العقل ضابطه ان تستقيم على امر الله، ان تستقيم على مكارم الاخلاق، ان تستقيم على الطاعات. بعت وانحرفت وقعت في الفسق، قل عقلك او ذهب.
Wir sind noch immer bei dem Thema, die Voraussetzung, dass das Fasten sowohl richtig als auch Pflicht ist für jemanden. Und wir haben darüber gesprochen, dass das Erste ist, dass man dem Islam angehört, dass man Muslim ist. Die zweite Voraussetzung, und die werden wir ein bisschen ausführen, inshallah, weil die sehr, sehr wichtig ist, ist der Verstand. Dass man einen Verstand besitzt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, und das ist auch der Beweis hierfür, der Stift wurde erhoben für drei. Der erste, also ein Säugling, bis dieser geschlechtsreif ist, der Schlafende, bis er aufwacht, und der Verrückte oder derjenige ohne Verstand, bis er diesen nochmal erhält, bis er diesen nochmal bekommt. Und wieso ist das so wichtig? Warum? Denn jemand, der verrückt ist, ist nicht in der Lage zu unterscheiden. Das ist offensichtlich. Er weiß nicht, wo ist Recht und wo ist Unrecht. Also er hat nicht die Möglichkeit zu unterscheiden. Und hier gibt es auch eine Sache, die am jüngsten Tag stattfinden wird. Alles unter dem Thema, dass Allah Azza wa Jal der Allgerecht ist. Al-Adl, dass er allgerecht ist. Am jüngsten Tag wird auch dieser, also der Verrückte, vor Allah Azza wa Jal stehen und ihm sagen, ich hatte keinen Verstand. Das heißt, was passiert mit diesen Menschen? Ich hatte keinen Verstand. Und das ist auch ein klarer Beweis. Das spricht für ihn. Er war nicht in der Lage zu unterscheiden, was ist jetzt Recht und was ist Unrecht. Er hat Allah Azza wa Jal nicht dienen können. Das ist der eine, derjenige ohne Verstand. Der andere ist der, der noch nie etwas vom Islam gehört hat. Er hat noch nie etwas vom Monotheismus gehört. Er hat irgendwo gelebt, wo das Wissen nicht angekommen ist. Der dritte ist derjenige, der sowohl blind, taub, als auch stumm ist. Er sieht nichts und er hört nichts und er kann nicht reden. Also er hat auch noch nie etwas davon gehört, vom Islam. Und der vierte, und das ist eine Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten, ist das Kind eines Götzendieners. Also das Kind eines Götzendieners. Einige sagen, sie werden auch geprüft am jüngsten Tag. Andere sagen, nein, sie kommen ins Paradies. Das heißt, diese vier Gruppen werden am jüngsten Tag geprüft. Von Allah Azza wa Jal. Nachdem sie halt alles gesehen haben, der jüngste Tag und alles, was an diesem Tag passiert und die Wunder und die ganzen Zeichen von Allah und sie wissen ganz genau, sie haben die Gewissheit erhalten, dass das alles existiert, dass das alles wahr ist. Und hierbei fragt dann Allah, glaubt ihr an mich? Und sie sagen, ja, selbstverständlich. Wir haben nämlich alles gesehen. Das ist nicht mehr der Zustand, wo wir hier im Diesseits sind, sondern wir sind im Jenseits. Die Gewissheit ist da, wir sehen alles. Und dann spricht Allah zu ihnen und sagt, schmeißt euch ins Feuer. Das ist die Prüfung dieser Menschen. Die Prüfung ist, dass sie in diesem Zustand, dass sie an diesem Ort und mit der Gewissheit sich ins Feuer schmeißen, also in Jahannam. Und ihr wisst, wie Jahannam beschrieben wird und kein Wort kann es so sehr beschreiben, wie es auch wirklich ist. Das heißt, die Prüfung ist auch sehr gewaltig. Aber diejenigen, die dieser Prüfung nachgehen werden, diese werden den Paradiesgarten betreten und diejenigen, die dieser Prüfung oder diese nicht bestehen, werden den Paradiesgarten nicht betreten. Das ist die Prüfung dieser vier Gruppen. Und hier sehen wir, wie wichtig überhaupt der Verstand ist. Der Verstand ist eine unglaublich große Angelegenheit im Islam. Schaut mal, was Allah in Surat al-Mulk sagt. In Surat al-Mulk, Vers Nummer 10, sagt Allah, und hier sprechen diese Menschen am jüngsten Tag und sagen, und sie werden weiter sagen, hätten wir nur zugehört oder Verstand gehabt, wären wir nicht unter den Bewohnern des flammenden Feuers gewesen. Also, wir sehen hier sogar, wörtlich erwähnt ist der Verstand. Der Verstand ist unglaublich wichtig, meine lieben Geschwister. Und im Arabischen kommt das Wort Verstand, Al-Aql, auch vom Knoten. Das heißt, wenn etwas so fest verbunden ist, dass es sich nicht löst. Jetzt ist die Frage, was ist mit Menschen, die unglaublich Großes geleistet haben im Diesseits und Denker waren, Intelligenzbestien waren? Was ist mit diesen Menschen? Ohne Zweifel besitzen auch diese keinen Verstand. Wir sehen es auch in dem Vers, in dem Allah sagt, hätten wir nur zugehört oder Verstand gehabt. Sie sehen alles, die klaren und deutlichen Beweise. Sie wandeln auf dieser Welt und sie profitieren von diesem Wissen, von diesem Meer an Wissen und sie erkennen es nicht und lehnen sich gegen ihren Schöpfer auf und erkennen die Beweise nicht, die Allah uns klar und deutlich offenlegt. Das heißt, wir können ohne Zweifel sagen, dass diese Menschen keinen Verstand besitzen. Der Scheich hat auch einige Beispiele genannt und das können wir auch eins zu eins auf unsere heutige Zeit übertragen. In der Zeit, in der wir leben, im Land, in dem wir leben, viele unserer Töchter und Schwestern, die depressiv sind, die sich ausziehen, die versuchen, anderen nachzueifern und falsche Vorbilder haben und. Diejenigen haben einen falschen oder haben keinen Verstand. Der Verstand ist unglaublich wichtig. Der Prophet Muhammad sagte auch, wer drei Töchter hat und die Erziehung dieser Töchter exzellent macht, also diese gut macht oder diese gut erzieht, dessen Töchter werden am jüngsten Tag ein Schutz für ihn sein vor dem Höllenfeuer. Und er sagte weiterhin, eine Zeit wird kommen, in der der Mensch nicht mehr weiß, wovon er isst. In dem der Mensch nicht mehr weiß, ob etwas halal und was haram ist, wo er nicht mehr, gar nicht mehr unterscheidet, gar nicht mehr weiß, was recht ist und was unrecht ist. Und wir sehen das in der heutigen Zeit. Jeder von uns weiß das. Wir sprechen hier von sozialen Medien, von TikTok, unsere Töchter, viele muslimische Schwestern, die sich auch ausziehen für ein bisschen Geld und für diese Dunya. Und das sind auch Mittel, damit sich diese auch zeigen und auch damit dieses Degenerieren, dieser Mangel an Tugend weiter wächst. Und das müssen wir vehement von uns abwehren und auch versuchen, unsere Töchter, unsere Frauen, unsere Angehörigen vor solchen Dingen zu schützen. Das ist der Verstand, meine lieben Geschwister, das Unterscheiden zwischen gut und falsch und auf dem Wege festzuhalten, zu beharren.
الشرط الثالث من شروط الوجوب والصحة معا وده الشرط الأخير وهو شرط يتعلق بالمرأة المسلمة وهو الطهارة من الحيض والنفاس الطهارة من الحيض والنفاس لأن الحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام يحرم عليهم الصيام. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة أي أننا في فترة الحيض يجب علينا الفطر ثم علينا القضاء بعد رمضان فالمرأة الحائض يحرم صيامها كذلك النفساء يحرم صيامها تفطر وتقضي بعد رمضان بهذا نكون قد فرغنا من الحديث عن شروط الصيام سواء الوجوب أو الصحة أو الوجوب والصحة معا. إن شاء الله في الدرس القابل هنبدأ نتكلم عن آداب الصيام. نعم.
Der letzte Punkt, den wir heute erwähnen werden, inshallah, zu dem Thema, die Voraussetzung, dass das Fasten sowohl richtig, dass Richtigkeit hat und auch Pflicht ist für jemanden, ist die Reinheit, Tahara. Und das ist speziell für Frauen, die am Menstruieren sind oder im Wochenbett sind. Diese zwei Gruppen, für diejenigen ist es nicht erlaubt zu fasten. Und hier sagt auch,
تقول كنا نحيض على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
عائشة رضي الله عنها die Frau des Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte, dass sie das Gebet, wenn sie am Menstruieren waren oder im Wochenbett waren, das Gebet nicht nachholen mussten, aber das Fasten nachholen mussten. Das heißt, in der Zeit, wo sie am Menstruieren waren oder im Wochenbett waren, haben sie nicht gefastet. Und wenn sie aus dem Zustand nochmal raus waren und nochmal rein waren, in dem Zustand der Reinheit, sich nochmal darin befanden, haben sie das nachgeholt. Das sind die Punkte, die wir heute besprochen haben. Zum einen die Voraussetzung, dass etwas Pflicht ist und die Kombination, die Voraussetzung, dass es richtig und auch Pflicht ist. Und das nächste Mal sprechen wir inshallah über das Benehmen beim Fasten.
Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.